Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon de la Praga, Radu Benea
și Oana Serafiu.
Săptămâna politică moldovenească văzută de un jurnalist din Soroca și de un observator de la Chișinău.
Oligarh și oligarhie, termenul dicționarului european din această seară.
Și Moldova ar putea primi doar 450 de refugiați dacă ar fi cazul.
Începem cu știrile de la această oră.
Liderii mișcării civice Demnitate și Adevăr din Moldova au chemat la un amplu protest în centrul Chișinăului duminică 13 septembrie, la o săptămână după ce mișcarea DA a scos în stradă 10.000 de oameni nemulțumiți de corupția endemică din Republica Moldova, în cea mai mare demonstrație de protest din istoria post-sovietică a acestei țări. Potrivit unor relatări din Moldova, liderii mișcării Demnitate și Adevăr s-ar putea folosi de demonstrația din 13 septembrie pentru a discuta transformarea mișcării în partid politic. Președintele Asociației Obștești Moldova Mea, Fedor Ghelici, le propune protestatarilor din Piața Mare Adunări Naționale să accepte alături de ei și reprezentanți ai altor etnii, vorbitori de limbă rusă, și să nu mai insiste pe demisia guvernării, dar să ceară ca această guvernare să-și facă datoria. Vorbind la o conferință de presă organizată de IPN, Fedor Ghelici a afirmat că demisia guvernării în prag de iarnă ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. El a înaintat de asemenea mai multe propuneri, între care alegerea președintelui țării prin vot popular, creșterea pensiei minime la nivelul minimului de existență și anularea imunității judecătorești. Liderul Asociației Moldova Mea a mai spus că dacă organizatorii protestelor țin la soarta moldovenilor, îi vor accepta propunerile și îl vor lăsa să-și transmită mesajul pe scena din piață în limba rusă. 10.000 de persoane se adună la Ground Zero din New York pentru a marca 14 ani de la atacurile teroriste care au avut loc în 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Pe locul unde se ridicau blocurile gemene de la World Trade Center se află acum un platou memorial și un muzeu. Aniversarea va fi marcată de citirea numelor tuturor victimelor pe fundalul unor dangăte de clopot. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși după ce teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane de pasageri. Premierul ungar Viktor Orban a anunțat vineri că, începând cu data de 15 septembrie, oricine va intra ilegal pe teritoriul Ungariei va fi arestat, făcând referire în special la refugiații care trec clandestin granița sârbo-ungară. El a criticat de asemenea Comisia Europeană pentru intenția de a impune cote obligatorii de refugiați fără consimțământul șefilor de stat din Uniunea Europeană. În 15 septembrie, în Ungaria intră în vigoare o lege care pedepsește trecerea ilegală a frontierei ungare cu până la 5 ani de închisoare. Un purtător de cuvânt al Agenției ONU pentru Refugiați a salutat oferta Statelor Unite de a primi 10.000 de refugiați sirieni, spunând însă că Washingtonul ar putea face mai mult. Purtătorul de cuvânt William Spindler a mai spus la Geneva vineri că Agenția ONU urmărește îndeaproape rolul armatei maghiare, în timp ce Ungaria încearcă să facă față fluxului de refugiați, adăugând că armata și poliția trebuie să respecte drepturile refugiaților. Fostul premier italian Silvio Berlusconi face o vizită privată în regiunea ucraineană Crimeea, de la Marea Neagră, anexată de Rusia în martie 2014. Berlusconi a sosit în 11 septembrie în orașul Yalta, unde intenționează să viziteze împrejurimile și să aibă mai multe întâlniri. În 8 septembrie, un purtător de cuvânt al Kremlinului a spus că nu este exclus ca Berlusconi să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în timpul călătoriei. Se așteaptă ca fostul premier italian să viziteze și orașul Sevastopol, unde se află flota rusă de la Marea Neagră. Autoritățile electorale din Belarus au înregistrat 4 candidați pentru alegerile prezidențiale din 11 octombrie, care se așteaptă să prelungească regimul autoritar al președintelui Alexandru Lukashenko. Între concurenții acceptați pentru scrutinul prezidențial în 10 septembrie, ultima zi a înregistrării candidaților, se află și prima femeie candidată la alegerile pentru funcția de șef de stat, Tatiana Karatkevici, membră a mișcării de opoziție Havari Pravdu, spune Adevărul.
Au fost știrile Europei Libere. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și rubrica noastră multimedia Politigraful, care îl are ca protagonist pe președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, și recentele sale declarații făcute în fața protestatarilor din Piața Mare Adunări Naționale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Protestele organizate de Platforma Civică, Demnitate și Adevăr continuă în centrul Chișinăului, dar este foarte greu de estimat numărul oamenilor care continuă să stea în piață. În general, dimineața sunt mai ales pensionari, spre seară vin tinerii, iar noaptea, odată cu lăsarea frigului, mulți dintre protestatari își părăsesc corturile. Tamara Grăjdeanu a fost în piață în această după-amiază și relatează.
La fel ca în prima zi de protest în orășelul Demnității din Piața Marii Adunări Naționale, se aud cântece patriotice și îndemnuri la solidaritate față de protestatari și revendicările lor. Manifestanții au rămas fermi pe poziții și cer în continuare pedepsirea celor care, spun ei, au adus Republica Moldova în prag de sărăcie. Pe Alexandru Sânduță din Ialoveni l-am surprins citind un ziar la ușa cortului, în care se adăpostește în fiecare noapte, începând cu ziua de duminică. El crede în forța mulțimii și este hotărât să rămână în continuare în piață.
Lumea tot s-a mișcat. Ceva au prins să a mai veni. Cred că pe duminică o să fie de două ori mai mult ca duminica trecută și totuși sper că guvernanții ăștia care scoți vor fi aruncați la gunoi.
Atât liderii platformei DA s-au întâlnit în această săptămână cu premierul, cu președintele Parlamentului. Credeți că se mișcă ceva din loc totuși?
Eu terminat, mi se pare, câteva trei instituții ca să poată vorbi frumos și să spui minciuni. Asta precis.
Cât mai stați aici?
Eu cred că stăm până la victorie. Trebuie de eliberat Parlamentul ăsta de așa oameni corupți sau oameni hoți. Cred că să ne ajute și Europa.
În timpul zilei, mișcarea protestatară mai pierde din forță. Parte din tineri sunt la ore, adulții la locul de muncă. Rămân în piață cei care au renunțat la toate activitățile pentru a susține non-stop protestul antiguvernamental. Stau de vorbă cu Tatiana Duță, absolventă de liceu.
Am zis că dacă este nevoie de voluntariat, de chestii de ajutat, de ce nu? Sunt foarte multe persoane, chiar dacă nu pot să rămân aici la proteste, oricum susțin ceea ce facem noi. Oamenii care se află aici, oamenii care ne susțin, care nu se află aici și chiar eu în general, noi toți suntem cetățenii Republicii Moldova care așteptăm, unul, să fie găsit miliardul, să fie reîntors. Iar cei care sunt vinovați să răspundă legal pentru ceea ce fac.
Victorie!
Pe lângă revendicări, protestatarii mai au un crez comun, respectat cu strictețe în orășelul improvizat, să se ajute reciproc, să păstreze curățenia și să nu admită provocări. Unul dintre protestatari, Sava Cojocaru, spune că lumea este în piață și datorită bunăvoinței multor cetățeni, care fac donații, aduc alimente și plapume pentru cei care înoptează în corturi.
Chiar bătrâni de 80 de ani au venit și au dat donații 10 lei. Pentru că fie schimbări în țara noastră. Noi nu cerem, oamenii aduc ce pot. Ne-am trezit și cerem țara, cum se spune, înapoi. Și oamenii ne susțin, cetățenii Republicii Moldova.
Cât mai poate rezista iată acest orășel?
Am zis că mergem până la urmă. Până ce și revendicările noastre.
Am văzut aici o cort improvizată, o primărie.
Da, foarte bine organizată, ea că chiar curățenie facem toate, uitați, cape de țigări, nu-i nimic. Tot facem curățenie.
Aveți niște reguli aici?
Depistăm în care sunt stare din ebrietate, provocatorii aici, noi se eliminăm din societatea asta, din Demnitate și Adevăr.
Cei mai mulți dintre protestatarii cu care am stat de vorbă au impresia că guvernanților nu le pasă de revendicările lor. De aceea, majoritatea sunt hotărâți să se mobilizeze pentru a participa în număr mare la o amplă acțiune de protest programată pentru duminică, 13 septembrie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În ultimele zile se poate spune că oficialitățile de la Chișinău au încercat să înceapă un dialog cu protestatarii și au promis că vor rezolva unele din problemele aduse de ei. Mai puțin cele politice, adică demisia guvernului, a președintelui, votul direct pentru președinte și alegeri anticipate. Retrospectiva politică a săptămânii este realizată de Diana Răileanu, care a stat de vorbă cu Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, pe care l-a întrebat cum se văd protestele din teritoriu, și cu analistul de la Chișinău, Denis Cenușe, de la Expert Group.
Redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, Victor Cobăsneanu, tinde să creadă că în această săptămână clasa politică de la Chișinău a avut parte de un duș rece. La fel și grupul de inițiativă al platformei Demnitate și Adevăr, criticat pentru faptul că insistă pe organizarea alegerilor anticipate. Ori, constată ziaristul de la Soroca, un scrutin parlamentar înainte de vreme ar presupune un risc major pentru țară.
Tare mă tem că este un mare joc geopolitic. Ori, în opinia mea, alegerile anticipate parlamentare este o mare problemă pentru Republica Moldova. Riscăm să ne schimbăm vectorul nu prin Maidan, dar prin votul parlamentarilor. Deciziile trebuie să le ia organele abilitate. Nu strada, nu protestatare, dar organele abilitate. Adică eu, ca cetățean, aștept ca organele abilitate, gen Procuratura Generală și altele organe de forță, să ia ele măsuri, nu să fie demis cu tare sau cu tare la cerința străzii, dar la cerința legii, adică cum spune legea, așa se facă și acest lucru va fi cel mai corect. Nu cred eu că rău Republica Moldova se numește Nicolae Timofte. Protestele sunt bune, clasa noastră politică trebuie apucați bine de guler și scuturați, dar nu atât de piață și de emoții, dar de organele abilitate, de cei care trebuie să-i pună la punct pe cei care au furat miliardul.
Și analistul Centrului Independent Expert Group, Dionis Cenușă, face parte din rândul experților care cred că liderii platformei Demnitate și Adevăr ar trebui să cântărească de 7 ori înainte să ceară anticipate. Și asta pentru că nu sunt gata să fie o alternativă politică.
Este evident și platforma a fost criticată pentru acest lucru. Alegeri anticipate va însemna o nouă criză pentru Republica Moldova, fața căreia posibil să nu reziste. Din păcate, partidele declarativ pro-europene s-au discreditat. Totodată suntem în situația când societatea moldovenească nu este deocamdată capabilă să genereze o alternativă politică pro-europeană. Din păcate, suntem într-o criză de idei, o criză de lideri politici și o criză a sistemului politic în general. E nevoie de persoane curajoase în politică, ceea ce ar însemna e nevoie de o regenerare a clasei politice. Deocamdată nu există soluții pe această dimensiune, deoarece lideri puternici, precum Maia Sandu și alții, nu tocmai intenționează să se implice în actul de guvernare. Deocamdată.
Dar cât durează o regenerare a clasei politice? Un ciclu electoral mai mult?
Foarte mult depinde de circulația elitelor în societate, cum înțelegem foarte bine, în Republica Moldova există un monopol și pe această dimensiune. Persoanele mai inteligente, mai capabile sunt deseori recrutate de către partidele care deja monopolizează sistemul politic prin asta fiind discreditate. Alte persoane inteligente, precum este Maia Sandu, neacceptând anumite ultimatumuri din partea partidelor monopoliste, conduse de oligarhi inclusiv, sunt nevoite să plece. Trebuie să înțelegem că pentru a atrage asemenea lideri înapoi acasă, pentru a-i crește în Republica Moldova, e nevoie de presă liberă, e nevoie de societate civilă foarte robustă, lucruri care există în Republica Moldova, dar care trebuie să valorificate la maxim, pentru a putea, într-un fel, schimba elita politică și a crește noi lideri politici.
A fost punctul de vedere al analistului Centrului Independent Expert Group, Dionis Cenușa. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și ce cred mai mulți experți din Moldova, din România și Statele Unite despre protestele din centrul Chișinăului.
Tot acolo veți găsi și un interviu cu europarlamentarul social-democrat din România, Andy Cristea, despre cum vede el protestele din centrul capitalei Moldovei.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă a presei din Federația Rusă despre evoluțiile din Moldova și rubrica noastră săptămânală Dicționar European despre oligarhi și oligarhie.
Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi. Fără părtinire. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Pur și simplu, priveștere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revenim la problemele Moldovei cu o revistă a presei din Federația Rusă pe tema protestelor de la Chișinău. Lina Grâu.
În analizele pe care le publică, presa rusă desenează scenarii apocaliptice pentru Republica Moldova, scenarii care duc inevitabil către confruntare armată și dezghețarea conflictului de pe Nistru, în care Rusia și Transnistria sunt amenințate de Statele Unite și de Uniunea Europeană, Ucraina și România. Publicațiile de la Moscova găsesc tot mai multe similitudini dintre protestele de la Chișinău și Maidanul de la Kiev și spun că acestea sunt dirijate de Statele Unite ale Americii. Situația în Moldova și alegerea SUA, titrează agenția de știri RIA Novosti. Publicația citează opinia lui Rostislav Ischenko, președintele Centrului de Analiză Sistemică și Planificare de la Moscova, care spune că evenimentele din Republica Moldova amintesc tot mai mult scenariul portocaliu, iar de faptul dacă organizatorii protestului de la Chișinău vor risca sau nu să meargă până la capăt pe acest scenariu, va depinde dacă în Europa va mai apărea un punct fierbinte în care sunt întrețesute interesele mai multor țări. Dacă faza pașnică nu este eficientă, spune Rostislav Ischenko, se trece la faza de confruntare în cadrul căreia au loc ciocniri cu forțele de ordine care apropie ultima etapă, lovitura de stat prin forță, uneori chiar armată. Singura modalitate de a întrerupe acest lanț este de a curma cu forța protestele chiar la prima etapă, arestând liderii formali și informali ai acestora la primul apel care a reis de uzurparea puterii de stat. Iar pentru a nu admite asta, protestatarii mobilizează în piață cât mai multă lume. În acest moment, scrie analistul citat de RIA Novosti, protestele de la Chișinău se află în faza de trecere de la etapa pașnică la cea de presiune violentă asupra puterii. Conducerea de la Chișinău, bineînțeles că are suficiente forțe pentru a opri și înnăbuși protestele, dar numai dacă nu va fi paralizată de acțiunile Occidentului dirijate de Statele Unite, scrie analistul rus. Strategia Washingtonului în ultimul deceniu presupune aruncarea de noi și noi regiuni în haos politic și război civil, scrie Rostislav Ischenko, președintele Centrului de Analiză Sistemică și Planificare de la Moscova, citat de RIA Novosti. Aceeași agenție publică alt material analitic în care susține că autoritățile moldovene folosesc tensionarea relațiilor cu Rusia ca modalitate de a distrage atenția societății de la protestele din centrul Chișinăului și de a o reorienta către Transnistria și conflictul de acolo. Publicația avertizează că astfel de acțiuni, citesc, nu vor duce la nimic bun. Portalul Sputnik, afiliat intereselor mediatice rusești, spune că protestul de la Chișinău este o încercare de a schimba o guvernare pro-europeană cu una și mai pro-europeană și sugerează că forțele de stânga pro-ruse, care sunt acum în opoziție, constituie de fapt alternativa reală pentru Republica Moldova.
Criza refugiaților din Orientul Mijlociu și Africa, care încearcă să ajungă în țările prospere ale Uniunii Europene, Germania și Suedia mai ales, continuă să fie unul din subiectele săptămânii internaționale. Ala Ceapai a vrut să afle dacă Moldova, aspirantă la o apropiere mai mare de Uniunea Europeană, ar putea accepta și ea refugiați din zonele de război.
Șefa Direcției Refugiați din cadrul Biroului Migrației și Azil, Ecaterina Silvestru, spune că e dificil de spus astăzi în ce măsură Moldova poate fi afectată de criza imigranților din Occident. Fluxul care trece pe traseul prin Rusia spre Norvegia și Finlanda ar fi un risc pentru Moldova, spune ea, dar deocamdată fluxul de migranți care cer azil în Moldova e sub control, deși a crescut cam de 4 ori de la începutul conflictului ucrainean, dar și din cauza conflictelor din Siria și alte părți ale lumii.
Riscurile totdeauna nu se scot de pe agenda zilei, dar niște eventuale fluxuri, să zic, în timp apropiat, parcă nu s-ar aștepta.
Ecaterina Silvestru spune că la moment Republica Moldova ar putea accepta maxim 450 de refugiați, ori atâtea locuri are de cazare pentru aceștia.
Ca acoperiș deasupra capului, dar financiar nu prea suntem gata nici pentru așa, dar dacă se vine un flux masiv, atunci, cum să vă spun, ne-ar fi cam greu să facem față situației.
Ce înseamnă pentru Moldova un flux masiv de refugiați? Deocamdată nu există asemenea estimări. În cadrul unui proiect comun cu România ar urma să se estimeze inclusiv această cifră. Președintele Ligii Islamice din Moldova, Sergiu Sochircă, susține că problema refugiaților din Uniunea Europeană nu are cum să ocolească Republica Moldova, doar că intensitatea fluxului de migranți va fi incorporată comparabilă cu cea din țările europene. Totuși, sunt și din cei care văd în Moldova un eventual refugiu, spune Sergiu Sochircă.
Am foarte mulți prieteni în Siria și chiar am fost contactat de mulți prieteni care cândva au învățat aici și mă sună, mă întreabă care e situația la voi. Ei sunt gata în orice timp să vină în Republica Moldova pentru că ei cândva au învățat aici, au stat aici și cunosc țara respectivă și vor să vină.
În opinia sa, autoritățile moldovene ar trebui să accepte migranții. Sergiu Sochircă nu exclude însă că și în Moldova criteriul religiei ar putea fi folosit pentru a selecta migranții.
Poate multe țări o să ia în considerație faptul să aleagă migranții după criteriul religios. Dacă o să fie creștini, o să fie acceptat în Europa. Dacă o să fie musulmani, o să fie respinși. Eu cred că și Moldova o să fie chestia asta.
Sergiu Sochircă se arată nedumerit de lipsa de solidaritate a Europei răsăritene în chestiunea refugiaților.
Problema între aceea că lumea fuge de război, lumea fuge de problemele care sunt în țările lor. Și dacă Europa vorbește de democrație, de drepturile omului, ei trebuie să le respecte. Și dacă persoanele astea fug de război, ei trebuie să primească migranții ăștia, n-au ce face. Și cred că toate țările trebuie să împartă povara asta între dânsele. Și Moldova inclusiv ar trebui și ea să-și ia o responsabilitate careva.
În prezent, 568 de persoane sunt în sistemul de azil al Republicii Moldova. 213 sunt din Siria și 163 din Ucraina. O parte au statut de refugiat, alții beneficiază de statut de protecție socială. Un număr mai mare îl constituie cei care nu au solicitat protecție din partea statului Republica Moldova, beneficiind de dreptul de a se afla pe teritoriul țării până la 90 de zile, dar și a celor care au obținut regim de ședere temporară în scopuri de muncă sau educație. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Duminică, la emisiunea noastră Punct și de la capăt, semnată de Vasile Botnaru, vom reveni la acest subiect care va fi dezbătut de jurnalistul Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, și de sociologul de la Chișinău, Doru Petruți.
Presa de la București este și ea foarte interesată de acest subiect astăzi și mai ales de răspunsul dat de liderii României, ca și de opinia publică asupra acestei probleme europene. Tania Radu.
România Liberă publică o știre din care rezultă că majoritatea europarlamentarilor români, cu doar două excepții, au votat în linie cu poziția președintelui Iohannis, susținută de altfel și de premierul Victor Ponta. Singurele două voturi pentru acceptarea cotei majorate au aparținut europarlamentarilor Monica Macovei și Renate Weber. Aflăm din interviul acordat de cea din tâi lui Robert Turcescu și publicat în evenimentul zilei. Monica Macovei nu știe de unde a apărut cifra de 1700 de persoane vehiculate la București. Cotele, spune ea, sunt obligatorii. Sunt calculate de Comisia Europeană în funcție de nivelul șomajului, de populație, de produsul intern brut, iar pentru fiecare refugiat, Comisia Europeană repartizează țării și o sumă de bani. Dacă România se menține pe refuzul formulat de președinte, înseamnă, spune Macovei, că e neputincioasă. Nu e în stare să facă o tabără pentru 6.000 de oameni sau trei tabere a câte 2.000 de oameni cu bani de la Comisie, repet, spune ea, nu cu banii românilor, am încheiat citatul. Opinia premierului Victor Ponta că Uniunea Europeană ar fi trebuit mai întâi să primească România în spațiul Schengen este taxată dur de invitata lui Robert Turcescu. Cităm, șantaj ordinar. În același cotidian, Iulian Chifu se arată convins că Bruxelles a făcut un simplu calcul birocratic. Anunțul cotelor înseamnă, în opinia sa, recunoașterea clară a eșecului total al Uniunii Europene în a gestiona problema imigranților, am citat. Ar fi vorba despre o, cităm din nou, orbire selectivă, pentru că valul de imigranți români, eventual cerșetori, nu a fost privit cu aceeași îngăduință în Europa, arată titularul de rubrică de la evenimentul zilei. Alina Mungiu, Pipidi, al cărei comentariu apare în România Liberă, le bate pur și simplu obrazul românilor. Primim câți refugiați trebuie, nu vă e rușine? Este chiar titlul articolului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european. oligarhi și magnați au existat dintotdeauna. Ce altceva era acel mecena, latifundiarul, antreprenorul și protectorul artelor în timpul împăratului roman Augustus? La fel, înflorirea artelor în renașterea italiană n-ar fi fost posibilă fără o finanțare masivă din partea oligarhilor epocii. Oligarh înseamnă de altfel în greacă puterea celor puțini. În sensul său modern, oligarhia și conceptul care o desemnează s-au născut în Statele Unite în secolul al XIX-lea, odată cu apariția întregii clase de magnați care deveneau în același timp sistematic patroni de presă, presa fiind deja atunci văzută ca o pârghie pentru influențarea opiniei publice. În Europa, cazul cel mai flagrant astăzi al acestui tip de oligarh e cel al italianului Silvio Berlusconi, care a reușit performanța de a subordona în țara sa politicul universului mass media. Rusia lui Putin rămâne însă modelul perfect al unei societăți conduse de oligarhi în complicitate cu puterea politică și cu serviciile secrete care în Rusia lui Putin se identifică cu structurile statului. Rusia, ca mai toate țările ieșite din comunism, au asistat la aceeași împerechere incestuoasă dintre putere, aripa economică a serviciilor secrete și organismele privatizării. Serviciile secrete, creatoare de oligarhi, au fost peste tot implicate în privatizări, atunci când nu s-au aflat la originea lor, ajungând să formeze ceea ce se numește prin alte părți mafia gulerelor albe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Luarea țării înapoi din captivitatea oligarhilor corupți. Acest obiectiv îl anunță rezoluția adoptată în ziua de 6 septembrie de protestatarii care s-au adunat în piața Marii Adunări Naționale. Cine sunt oligarhii la care fac referință organizatorii manifestației? Preluând terminologia mai curând publicistică decât juridică, l-am întrebat pe unul dintre ei, membrul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.
Ei sunt exact cei care astăzi constituie Consiliul Alianței. Este vorba de Gimpu, Filat, Plahotniuc. Iată care este numele oligarhilor potriva cărora au ieșit lumea în stradă. Deci e oligarhi pentru că îmbină în același timp ei dețin puterea economică și puterea politică.
În mai multe recente apariții la Europa Liberă, analistul Igor Boțan, care face parte din mișcarea protestatară, sublinia că Moldova a devenit total dependentă de oligarhia care a compromis integrarea europeană. Folosită frecvent în ultimii ani, mai cu seamă în mediul jurnalistic, sintagma stat capturat de oligarhi a fost acreditată ca o definiție politologică atribuită Republicii Moldova. Dovadă este și articolul semnat de secretarul general al Consiliului Europei, pe care l-a publicat cotidianul New York Times pe 10 august. Înaltul demnitar european a estimat și el că Republica Moldova este stat captiv care trebuie înapoiat cetățenilor săi. Citez, corupția rămâne endemică, statul este în continuare în mâinile oligarhilor, constată Iagland, recomandând guvernului să înceapă imediat eliminarea din instituțiile publice a funcționarilor corupți. Pe cât de puternici par să fie așa numiții oligarhi din Moldova, pe atât de slab este statul Republica Moldova, care se pare că nu are act de cojoc împotriva lor, cel puțin la nivel juridic și legislativ. Așa sugera recent procurorul general Corneliu Gurin într-un interviu pentru Europa Liberă. Întrebat câtă dreptate au cei care spun că statul ar fi condus de oligarhi, Corneliu Gurin a răspuns
că există persoane care încearcă să influențeze la nivel politic anumite decizii, este cert, dar este greșit să spunem că una, două, trei persoane controlează instituțiile statului.
Statul capturat de corupție, de grupuri de interese și de crimă organizată poate fi redat libertății, poate fi readus oamenilor, ne-a declarat recent europarlamentara română Monica Macovei.
E ceva realist, fiindcă se poate. Și asta vă spun din experiență, că și în România se spune la fel, că nu se poate. Se poate, orice se poate, dacă vrei.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Svetlana Cernov de la Escurier din Creuleni.
cititorii ziarului Est Curier vor continua să contempleze știrile despre cum a fost sărbată ziua independenței și ziua limba noastră cea română în satele raionului Criuleni din materialele primise la redacție de către cititorii noștri. De pe pagina a doua ziarului aflăm că în sistemul de irigare pentru care s-a făcut investiții din donația poporului american prin intermediul programului Compact Provocările Mileniului nu a fost solicitată pe măsura secetei, datorită faptului că termenul de dat în exploatare a fost destul de târziu, dar și pentru că puțini fermieri mici se grăbesc să folosească apa din râul Nistru pentru irigarea suprafețelor foarte mici pe care dispun pe malul Nistrului.
Cu recomandările din ziarul Est Curier din Criuleni punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.